Posloucháte Total Film Podcast.
Jak se těšíš na dnešní večer?
Ano, velmi. To ex-prezidentství je horší než prezidentství, protože je na doživotí. Prezidentem je člověk na 5 nebo na 10 let, takže tím ex-prezidentem je navždy.
Dramatik, disident, první prezident hned 2 státních útvarů a nakonec na sklonku života i filmař. Řada lidí na něj vzpomíná jako na vzor společenské odpovědnosti a nejlepšího politika našich dějin. Jiní mu nemohou přijít na jméno. Tak či onak, ale Václav Havel nechává málo koho chladným. Jeho étos přirozeně sebou nese i velkou pozornost filmových kamer. O jeho životě už vzniklo několik hraných i dokumentárních děl, nejnověji pak film s názvem Tady Havel, slyšíte mě, který mapuje jeho odcházení.
Tady Havel, slyšíte mě.
Pokračuji.
S ostříleným producentem Jiřím Konečným, který je pod novým dokumentem podepsán, jsme si proto povídali o Václavu Havlovi jako filmovém hrdinovi, o tom, čím nás jako postava vlastně tak fascinuje, nebo o tom, nakolik dnes vzpomínáme spíš na jeho ideu, než člověka, jakým asi skutečně byl.
Po republice teď aktuálně můžeme vidět žlutý billboardy se siluetou Václava Havla a hashtagem Chybíte nám. Co to je za billboardy?
Začátek kampaně k filmu, ale nejenom k filmu, ale k tomu, že si myslíme, že je dobrá příležitost při tom filmu, při tom všem, co je ve společnosti, vlastně vrátit trochu Václava Havla víc do debaty ve společnosti a vrátit se trošku víc nějakému zase přemýšlení s odstupem o tom, co pro nás znamená, co to bylo za osobnost, jestli o ní všechno víme, jestli si vykládáme správně, kde ji máme uloženou a tak dále.
Bylo impulzem vzniku toho filmu právě tohle chybění, které popisujete, nebo je to něco, co přišlo vlastně až potom v rámci toho marketingu, nebo je to něco, co tu přípravu toho filmu vlastně doprovázelo přirozeně celou dobu? Jak to bylo?
Vznik filmu si myslím, že byl přirozený v tom smyslu, že vznikl v podstatě na přání Václava Havla, v tom smyslu, že on byl v kontaktu s dokumentaristou Petrem Jančárkem, měl nějaký blízký pracovní vztah a on v jednu chvíli řekl, že by si přál, aby Petr Jančárek zachytil zbytek jeho života, a z toho vzniklo to natáčení, který trvalo až do smrti Václava Havla, a z toho je udělaný ten film. Ten film je vlastně dneska už s relativně velkým odstupem a myslím si, že to je zajímavý, že to je možná docela dobrý a že to je něčem. Ano, další film o Václavu Havli, máme pocit, že jsme jich viděli už řadu, to je otázka jakoby, ale že jsme už viděli...
To je otázka, kterou vám položím.
Toho dost a že to je jaksi možná... proč další film, ale určitě ten film je v mnoha letech unikátní a jsou tam záběry, které jste ještě nikdy neviděli, možná i témata, které jsme ještě neviděli. A zároveň se týká kapitoly, která čeká každého z nás, to znamená konec života, nějakého uzavírání, účtování, zanechávání nějakého odkazu a tak dále.
To příslovečné odcházení.
Odcházení, který vlastně je taky jedním z tématů filmu, protože Pavel si splňuje svůj sen a natáčí svůj první celovečerní film. Celý život chtěl být filmovým režisérem a podařilo se mu to. A i to je v tom filmu zachycený a celá ta věc kolem tomu odcházení. Ale ten tón té kampaně nebo způsob, jakým k tomu přistupujeme, spíš odráží nějaký průzkum terénu a úvahu o tom, jak to vlastně s Havlem dneska je. Můžu říct pár takových poznámek, protože to můžou různý lidi vědět různě. Někdo řekne, já s ním žiju pořád je to pro mě živá osobnost a absolutně mě živě pořád inspiruje. Někdo může říct, no, tak už je to pro mě takový spíš jenom jako nějaká historie, mám to někde usazený, už to zase tak živý není. A co je pro mě velká otázka, je, proč zrovna osobnost Václava Havla, která byla v mnoha ohledech konsenzuální podle mě, a její snahou bylo tu společnost spojovat, je vlastně vnímána u nás a ještě víc na Slovensku velmi vyhroceně, jakoby ve smyslu, že mají lidi potřebu, nebo část skupina lidí má potřebu to hrotit a brát to tak, že jste teda buď velký fanda a pak máte nějakou nálepku, jako pravdoláškář nebo Havl, nebo jakkoliv to můžeme říct, a nebo teda jste v nějakém táboře, který ho z nějakého důvodu potřebuje se proti němu vymezovat jako negativně. A já si říkám, proč zrovna Havel? Proč zrovna Havel jako to takhle schytal? Jakoby, možná je to reakce na tu přehnanou lásku některých lidí. Těžko říct, to nechávám jako na interpretaci nás všech nebo jiných lidí než jenom mě. Ale tohle je určitě tak, nebo je to nějaký status quo, a tudíž my jsme vycházeli z pozice. Ano, když děláme propagaci jakýho filmu a chceme, aby ta debata byla masivní, intenzivní, tak vlastně zvedáme celý téma Václav Havel. Není to jenom nějaký partikulární. Jakmile se prostě pustíte do filmu Václav Havel, tak se vlastně pouštíte do celého tématu rovnou. Hmm. Ať už ten film je jenom drobný nebo nějakým způsobem zachytává jenom úsek života, tak stejně je to velký téma a to velký téma tím pádem znovu jako vstupuje do toho veřejného prostoru. Já si myslím, že to je super, že to je dobře.
Thousands of Czechs braved the freezing cold in Prague today to pay their respects to former president Václav Havel, who died Sunday at age 75.
Rozumím tomu všemu, ale přemýšlím vlastně nad tím, tohle je nějaké status quo, které už určitě trvá pár let. Vy jste zmínil, že tedy pan Havel si přál, aby ten sklonek jeho života byl takhle dokumentárně zaznamenaný. A pan Havel zemřel tuším v roce 2011, tak si kladu otázku, proč právě teď ten film vychází? Proč to třeba i trvalo tak dlouho, než se vlastně ty záběry, které, jak říkáte, jsou z velké části i dosud neviděné, se stříhaly do té podoby toho dokumentu?
Petr Jančárek jako autor, scenarista, režisér, kameraman toho filmu potřeboval podle mě na nějakou cestu, i aby byl s tím spokojen, jak ten film veřejnosti představit a jaký film udělat. Část toho času zabrali prostě procedurální věci, než vůbec se mu podařilo sehnat nějaký prostředky, aby sám mohl s tím materiálem nějak dál pracovat. Vůbec prostředky, které si původně scháněl na to, aby ten film mohl vůbec natáčet. Většinou to dělal, nebo takhle, ta první etapa byla práce jeho na vlastní triko sám na sebe nebo s partnery, který to tenkrát mělo, ten projekt. A já jsem k tomu přistoupil až zhruba třeba před 5 lety, s tím, že Petr Jančárek se mnou potkal a chtěl nějakým způsobem pomoct s tím projektem, aby ten projekt byl co nejlepší, aby tě dávalo smysl jak po stránce dramaturgický, tak po stránce financování nějakých produkčních věcí a tak. No a další objektivní situací byl třeba covid, protože to se stalo před covidem, my jsme prezentovali třeba ukázky z toho filmu už před covidem, ale ten film se dokončuje už, doufám, po covidu, že už se nebude vracet a že mám pocit, že je to trošku jedno, že každý ať si nakládá s nějakým materiálem, jak potřebuje, a že každý svůj film má nějaký svůj okamžik, kdy zkrátka se zjeví najednou. A tady ten film má ten okamžik teď. A asi je to tak, jak to má být. A já jsem třeba do toho vnesl tuhle určitou trpělivost a rozvahu a říkal jsem, nežeňme se jako nikam dopředu, aby se cokoliv jako stihlo nebo tak. Udělejme ten film nejdřív, naplánujeme si nějakou k němu jako kampaň, jak ho lidem představit, najdeme vhodné místa, jak ho premiérovat, což všechno se děje. Ten film byl zahajovacím filmem festivalu v Jihlavě v říjnu, což bylo moc hezký. Pak vlastně nebylo nějakou dobu nic. V pondělí ten film má premiéru na Pražském hradě za přítomnosti prezidenta republiky, prezidentky Čaputové. V pátek je vlastně premiéra v rámci festivalu Jeden svět v Lucerně. V soutěži Jednoho světa je ten film a pak až 11.4. vstupuje do distribuce. A ten film podle mě má, teď se dostanu jako trochu dál k nějakému jeho tónu nebo duchu. Myslím, že ten film není takový úplně hr. Je to nějaká spíš kontemplativnější úvaha, ale zároveň velmi jako emočně angažující, jako zajímavá, prostě je to zkrátka film, s kterým se můžete potkat a je trošku jiný než třeba to, jak se to dneska, nechci říct vlastně dělá, protože se dělají všechny varianty filmu, to jako je jasný, ale není to ani infotainment, není to ani příliš jako nějaký dynamický, nebo že by vám to něco jako cpalo, je to spíš takový jemnější, plaší film, já říkám, to slovo plachý mi tomu připadá, že je trošku jako pan prezident, a že máte šanci se s tím filmem jako potkat a že možná ta jeho deviza je právě v tom, že to bude najednou zase výlet do nějakého jiného časoprostoru, do jiného způsobu uvažování. A to si myslím, že může být jeho jako silná stránka.
No, když už jsme u těch časoprostorů, tak vy jste to zmínil, těch filmů o Havlovi vlastně vznikla už celá řada. Teď, když člověk kouká právě na film z tohohle časového období, těsně před panou prezidentovou smrtí, tak si skoro říká, jestli to není nějaká jako symbolická tečka skoro za těmi dokumenty, tím, že právě se to chronologicky věnuje těm posledním letům a měsícům jeho života. Kromě té chronologie, v čem byste řekl, že ten film je vlastně jiný oproti všem těm předchozím filmům o Havlovi a vnímáte třeba ten váš aktuální film tady Havel, slyšíte mě, jako jisté duchovní pokračování třeba té série Občan Havel? Jak vlastně o tomhle přemýšlíte? Navazujete nějakým způsobem na ty dokumenty a předchozí počiny?
První, co bych řekl, že je jiný podle mě je, ale nechci, aby to znělo nějak jako troufalé tvrzení nebo nedej bože nějak sebevědomé. Zkusím říct proč. Za prvé je jiná doba. Myslím si, že dejme tomu minimálně každá dekáda armáda u takhle výrazné osobnosti, jako je Havel, a možná každá pětiletka by klidně stesla nějakým způsobem se k němu audiovizuálně vyjádřit a najít pohled, který v tu chvíli rezonuje, v tu chvíli je zajímavý a nějak ho interpretovat. Takových osobností jako Havel opravdu moc nemáme a ten jeho význam pro nás a toho, jak žijeme, je obrovský. Jo. To znamená, tady nemám problém s tím, nemyslím si, že to je poslední film o Havlovi, přeju si to a myslím si, že určitě se najdu další a další pohledy, jak se s ním konfrontovat a čím svěžejší nebo současnější budou, tím líp. Tady mě by se líbilo, kdyby se nám povedlo toho Havla představit divákům co nejvíc takového, jaký byl. Především v téhle fázi života, ale ta osobnost je v něčem pořád stejná. Zatím z reakcí na ten film není tolik lidí, kteří ho viděli, ale měli jsme už několik silných reakcí, že to je zatím možná nejpřesnější pocit z toho, jaký lidi měli pocit z Havla, když ho znali. To je dost cenný, toho si hodně vážím. Myslím si, že to by měl být v podstatě jako hlavní atribut nějakého dokumentárního filmu, protože nám tu osobnost může teda přiblížit co nejvíc jednako jedný, nikoliv, že se jí můžeme trochu dotknout a trochu si o něm přemýšlet a přemýšlet si o tom, jaký skutečně byl. Nikdo to ten film nezachytí, ale dává nám tu šanci. Jaký ten Havel byl v duchu toho našeho filmu, to je další podle mě jeho nějaká stránka nebo nějaká možná přednost, je, že se na něj díváme primárně jako na kulturního člověka nebo umělce, to znamená ne primárně jako na politika, ale spíš jako na člověka, který jehož úhel pohledu na svět a na život byl vlastně úhel pohledu umělce a stál se politikem, ale v téhle fázi života a i tak, jak si to sám přál, co si představoval v tom, dejme tomu, prezidentském důchodu, bylo, že tohle bude jeho hlavní program a snažil se, co to šlo, přestože mu v tom stálo spousta překážek toho postprezidentství, aby to tak bylo. To je pro mě důležitý. Je to důležitý i proto, že Havel se tam ukazuje v nějakém kombinaci té veřejné polohy a té soukromé polohy a je otázka, jestli jsme dokázali, jestli vy sám, kdokoliv jiný si pamatuje, dokáže nacítit toho, jaký ten Havel byl, když nebyl vlastně v tom veřejném prostoru. A to ten film podle mě zajímavě dělá. Jsou tam scény dojemný, ale i komický, jak Havel třeba vysává na Hradečku vysávačem a dělá pořádek nebo cokoliv prostě.
A moc mu to nejde.
Jak s Milošem Formanem se snaží nalézt něco prostě na návštěvu Miloše Formana, moc jim to taky nejde a tak dál. A tohle podle mě je zase další rozměr. Zkrátka šance se s ním nějak potkat a já věřím, dává si tu a tam relativně často nějakou skleničku něčeho, jakoby. A já si říkám, lidi si řeknou, jasně, tak je to takovýhle chlápek a co dál je otázka uvažování, jak vám to je sympatický nebo ne.
No, o tom mediálně filmovém obrazu Václava Havla, o tom se ještě s vámi určitě chci pobavit, ale teď se ještě pozdržme tedy u toho momenta toho filmu, u toho načasování. Právě i když jsem vás teď poslouchal, tak jsem se znovu zamýšlel nad tím, že mě vlastně ten film překvapil tím, jak nebývale intimní umí být, zejména co se týče těch scén a otázek Havlova zdraví ke sklonku toho života. A mně vlastně přišlo, že tenhle film by byl snad nejaktuálnější ve chvíli, kdy se vlastně vyrojily znovu po letech tyhle ty otázky, ve chvíli, kdy veřejnost vlastně nebyla informovaná o tom, jak na tom skutečně pan bývalý prezident Zeman. A proběhla tady nějaká ta debata ve veřejném prostoru, kolik my toho vlastně máme právo vědět o zdraví prezidenta. Jak jste přemýšleli o tomhle úhlu pohledu? A byly tam třeba i nějaké záběry, protože působí to, že ta kamera skutečně s Havlem v těchto chvílích byla všude a často, kdy už nějaká meze té intimity třeba byla jako překročena. Kdy jste si prostě řekli ve střižně, tohle už tam nedávejme, už fakt jako je to citlivý do jistý míry.
Můj názor je ten, že každý zkrátka to dělá, jak chce nebo umí. Jo? Já na to nemám jasný názor, co přesně máme vědět o prezidentech nebo o veřejných osobách. Myslím si, že to, co mně je nejbližší, je, že mají právo na maximální zachování soukromí stejně jako kdokoliv jiný. Toho si cením nejvíc. Myslím si, že nikdo z nás si nemá osobovat právo se dozvídat o někom jiným víc, jenom protože je, i kdyby to je ústavní činitel, nebo tak jasně, ano, asi jsou nějaký hraniční momenty, jde o bezpečí státu a tak dál, ale ta debata podle mě je otevřená a trvá a máme se snažit najít nějakou správnou odpověď. Já ji přesně nemám. Jo. Taky to není téma, kterým se bytostně zabývám, nejsem politik, nejsem vedoucí státu a tak dál. Ano, náš film, určitě jsou v něm záběry, které jsme se rozhodli do něj, jako do toho filmu nezabývat. Řadit, natočili se, budou třeba předmětem nějaký badatelské činnosti, ale v tom filmu nejsou, jako je třeba snímání posmrtné masky, což je velmi intimní moment a my jsme necítili potřebu v tom filmu z různých důvodů použít. Je to tak, že se kamera, vlastně Václav byl velmi otevřený v tom, že ta kamera běžela relativně pořád, ale byly okamžiky, kdy bylo potřeba i třeba z hlediska nějakých akceschopnosti řešení zdravotního problému nebo řešení jiného problému, se kamera vypla, řešilo se tohle a nenatáčelo se. Třeba epizoda, která v tom filmu je a která popisuje jeho zdravotní příhodu
v
New Yorku, tak to je podle mě moment, pokud se nepletu, o kterým veřejnost nikdy nevěděla. Jo? Takže zůstal vlastně jako veřejnosti skryt, ale už to taky byl ex-prezident, tak proč to nutně ventilovat? A teď se teprve vychází na povrch, že se taková věc stala a že Havel byl blízko smrti na své cestě v Americe. Takhle to s ním bylo, myslím si, mnohokrát, že to zdraví měl s různým způsobem podlomený a že to byla někdy asi otázka opravdu těsně, jako jak se to vyvinulo, jak to dopadlo. Tam je třeba taky, když už o tom bavíme, zmínit tak Marhavlovou Veškrnovou jako osobu, která si myslím, že měla obrovskou zásluhu na tom, že zvládla zařídit a pomoci Václavu Havlovi v těchto těch věcech a držela vlastně nad ním ochranou ruku a starala se o ten jeho zdravotní stav velmi nadstandardním způsobem a velmi statečně, pečlivě a odvážně.
Čistě formálně je ten dokument určitě sestříhán velmi hezky. Kladl jsem si u sledování právě často otázku, kolika hodinami materiálu jste se jako museli probrat a kolik toho vlastně na podlaze té střežny zůstalo.
Dejme tomu, že se bavíme o 200 hodinách materiálu a ten film pracuje i s archivními materiály, takže vlastně a zvukovými archivními materiály. Takže je to velký množství materiálu a někdo třeba může říct, to bych čekal takový hutný dokument, kde se řekne jako úplně všechno, ale to není zrovna přístup tohoto filmu. Jo? Ten film volí trochu jiný přístup a myslím si, že sám ukazuje, že asi nebylo smyslem tam dostat za každou cenu všechno. Pro mě ten film je spíš vlastně něčem, třeba v tom jednom rozměru toho postprezidentství, je to film spíš jako typizující. To znamená, my vidíme určitý scény, které se asi odehrávaly mnohokrát, dejme tomu nějaká návštěva, přejímání nějaké pocty někde na nějaké univerzitě nebo jinde. A my v tom filmu neříkáme, kde zrovna jsme, který je rok a co to je přesně za cenu, protože to bereme tak, že víme, že Václav Havel tyto pocty dostával na mnoha místech a v mnoha okamžicích, ale nás ta scéna zajímá jako spíš dostat se blíž k němu, jak se v takovém okamžiku cítil, že tam musel doletět, co to stálo za úsilí, jestli to bylo spíš pro něj příjemný, nebo to bral jako nějakou svoji povinnost a tak dál. A takhle jsou tam další scény. Ten film třeba se vyhýbá tomu, že nepracuje s popisky toho, koho vidíme, jak se ten člověk jmenuje, kde jsme, a vlastně jenom plyne a nechává nám prostor. A může to být pro určitý lidi, určité diváky, to může být frustrující třeba, že by radši věděli a měli by ten pocit radši, kdo to teda je. Může se stát mladší generaci, že nepozná Formana. Někdo třeba si řekl, co to je tahle ta paní, aha, on je to Madeleine Albright, ale nenaskočí mu to jméno. Ale v dnešní době si myslím, že tyhle věci se dají snadno dohledat. Nebo třeba se člověk klidně smíří s tím, že to zprátka nemusí nutně vědět. Jo?
Na druhou stranu obě tyhle jména tam třeba byla zmíněna v dialozích, takže to mě popravdě ani nenapadlo, kde ten film určitě hutný poměrně byl. A umím si představit, že to byla taky dramaturgická otázka, je to, že vy v podstatě celé prezidentování i cestu od dramatika přes dizent vlastně k prezidentství shrnujete v podstatě během několika minutové nebo vteřinové montáže v úvodu. Co mě zajímá a s tímhle vším to asi souvisí, je proč se ten film jmenuje Tady Havel, slyšíte mě. Je to samozřejmě replika z toho filmu, je to ze chvíle, kdy pan Havel režíruje megafonem svůj jediný film Odcházení, ale jaká byla ta úvaha za tím názvem?
Ten název mě se hodně líbí. Mám pocit, že to je taková angažující výzva, jestli Václav Havla slyšíme nebo ne. Je to trošku for a zároveň je v tom ta pravda, protože myslím si, že Václav Havel věřil v nějaký ten přesah. To, že my všichni společně dohromady nějaký vědomí je něco víc, že máme přemýšlet v tomhle rozměru, že máme se nějaký úctě vztahovat k tomu, co nás přesahuje, že zkrátka tohle je nějaký smysl života. A myslím, že v tomhle ohledu se snažil vysílat určitý signály a ty signály asi by ho zajímalo, jestli dopadají někam a jsou slyšeny, jako to asi zajímá každý z nás. Je to nějaká komunikace.
A myšlenka odkazu.
Odkazu, ale no, prostě komunikace obecně. Teď už se odehrává jenom v tom odkazu, za jeho života se odehrávala, dejme tomu živě, nebo na dálku, nebo se nějak multiplikovala přes knihy, filmy, rozhlasový vysílání, cokoliv. Takže pro mě ta otázka se dost dobře hodí k tomu, o čem jsme mluvili, proč tady ten film třeba může být, že má startovat nějakou debatu a že já sám nebo kdokoliv jiný si může položit otázku, slyším toho Havla skutečně, co slyším, když se zamyslím, jestli ho slyším. A v tu chvíli si myslím, že startuje nějaká živější úvaha. Já když to řeknu sám za sebe, tak přijde mi férový připustit, že k těmto osobnostem tíhnu k tomu je mít někde zasunutý jako nějaký ikonický obraz, kterým jsem se nějak v životě vypořádal. A pokud mě k tomu nic jiného nepřiměje, tak to tak jako je. A když potom člověk jde do ruky knížku, podívá se na film, tak v tu chvíli třeba se to nastartuje znova. A proč teda teď se to má dít? To je taky otázka. Jo? Jako, a to je, myslím, taky trochu ten otazník, který je za tím názvem toho filmu. Hmm. Jestli teda je to relevantní nějak, jestli jeho postupy, který třeba praktikoval v politice, jsou ještě dneska uplatnitelný. Jo? Já si myslím, že jsou velmi inspirativní, ale třeba někdo řekne, ale to byla jiná doba, tenkrát se ty věci řešily jinak. Dneska by se do politiky už člověk tohohle typu vůbec nedostal. Hmm. A nebo naopak někdo může říct, kéž by se tam někdo tohohle toho typu dostal. Co uděláme pro to, aby se tam dostal aspoň v nějaký roli? Nebo tam takový politici jsou, můžeme je podporovat, můžeme se rozhodovat podle toho ve volbách, třeba nás to v něčem inspiruje. A může to mít i velmi praktický dopady, že to ovlivní třeba výsledek voleb. Teďkon, já nechci být, bych to řekl, přehnaně optimistický nebo jako přemýšlet takhle, ale mám pocit, když budu trošku ještě mluvit jako ve větším rámci, že netvařme se, že nemůžeme ovlivnit ten svět, který kolem nás je. Já tomu nevěřím. Myslím si, že každý z nás má moc ho jako nějak ovlivnit. A jestliže my vysíláme do toho prostoru tenhle film, tak to děláme s tím, že věříme tomu, že Havel má co říct a jsme rádi, když prostě na to nějaká reakce bude, jakákoliv.
To jste mi hezky nahrál, protože jedna z reakcí, se kterou jsem se při rešerši na tenhle rozhovor setkal a která mě zaujala, a neříkám, že se s tím názorem ztotožňuji, byla, a teď vám to přečtu, bezprostředně po dokoukání filmu, a jenom podotýkám, že téhle větě předchází všeobecná chvála na ten Jasně. dokument. Bezprostředně po dokoukání filmu jsem si ale uvědomil, že filmu chybí jakákoliv výpověď nebo přesah. Je to jen fantasticky natočený nekritický fanservice. Co vy na to?
Klidně, legitimní názor, nemám s tím problém. Beru to tak, že ano, myslím si, že ten film si neklade za cíl přemýšlet o Havlovi, jak to vyznívá v tom, v té poznámce jakoby kriticky, nebo podrobovat ho v tom filmu nějaké kritice. Ten film není esej nebo úvaha nebo vlastně zhodnocení Havla. Ten film by měl být v ideálním případě to, co tam zaznělo předtím, jedna ku jedné setkání s Havlem a ano, to setkání je v pozitivním duchu. To znamená, my nezastíráme jako tvůrci filmu, že ten film vznikal, protože jsme ho rádi dělali nebo podíleli jsme se na něm, protože prostě jakoby nevzniká z popudu negativního, ale z popudu pozitivního.
Ostatně už to marketingu deklarujete, že vám pan Havel chybí.
Že chybí, nebo deklarujeme spíš, že nabízíme hashtag chybíte nám těm, kterým třeba chybí. To znamená, vyvoláváme debatu, že by třeba mohl chybět a proč a tak dále. Jo? Ano, je to takhle pozitivně motivované. A myslím si, že pokud toho diváka nebo divačku ten film takhle zasáhl, že to k tomu setkání došlo, tak mně to přijde férový, moderní, současný přístup. Mně by přišlo vlastně horší ho hodnotit, protože to si myslím, že se může udát mimo ten film. Jo? A možná ani smyslem toho filmu tohle vůbec není. Je to možná tak malá, bezvýznamná věc, že si ho jenom připomeneme. A říkám to teď neironicky, říkám to tak, že já bych hrozně byl rád, aby se v kampani kolem toho filmu furt jsme se jako dostávali dolů zpátky. Říkali si, je to jenom film, je to jenom dokument, je to jenom Havel, jenom nějaký člověk, který tady nám vidíme jeho situace, jeho příběhy, nic víc, nic míň. A takhle bych byl rád, aby jsme se bavili o komkoliv. Nikdo není Bůh, jakoby, jo? A ani Taylor Swift, nebo kdokoliv jiný, nebo nějaký zápasník MMA prostě. Jo? Je to jenom příběh a buď nás zajímá, nebo ne, my dva, co se tady bavíme, je to prostě, mě baví ta jako pokora, normálnost a tohle a zároveň, pokud člověku v tu chvíli dojde, a to může být u Havla, anebo u kohokoliv jiného tady na ulici, že ten člověk je pro něj něčím výjimečný, to je přece ta věc a to už je úplně individuální. Proto se bráním tomu hodnocení, protože si říkám, že ten pozitivní nebo negativní vztah se odehrává v individuální rovině. A já věřím tomu pozitivní motivaci, když to řeknu, nebo tomu, že my se utváříme přes to, co nás definuje pozitivně. To, co chceme, to, co nás zajímá, čemu věříme, co milujeme. A takže a to je vlastně konec toho oblouku, reagující na tu otázku. Ano, my předkládáme film z pozice na Havlovi něco je, nás to baví zjišťovat. A jestli do toho chcete jít s náma, tak jsme absolutně otevření čemukoliv. To znamená, když to řeknu, třeba já bych byl rád, kdyby se na ten film podívali všechny skupiny lidí různých a nechci to nikomu jakoby zakazovat a říkat, co s tím má filmem dělat. Jo? A když to bude skupina odpůrců odkazu Václava Havla a podívej se a budou to silně kritizovat a budou říkat, to je přesně to, co jsme si jako. A teď nechci vlastně ironizovat. Ano, přesně to potvrzuje. ukazuje naše jako mechanismy přemýšlení ve společnosti o Václavu Havlovi, proč je to špatně a tak dále, a budou takhle jako argumentovat úplně v klidu. Ano, ať ta debata jako probíhá a jakýmkoliv směrem, myslím si, že je otevřená a Václav Havel by si takhle přál.
Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila.
Pojďme se teď pobavit o vlastně tom filmovém obrazu Václava Havla. Napadá mě otázka na začátek téhle kapitoly našeho rozhovoru. Vy jste třeba s panem režisérem v rámci příprav tohohle dokumentu nějakým způsobem nakoukávali ty starší díla, která o něm vznikla? Třeba i právě s myšlenkou, že tím, že se věnujete sklonku jeho života, tak na ně nějakým způsobem, když si představíme ten oblouk, navazujete?
Ano, ty díla známe, netroufám si říct, že znám úplně všechny. Jo.
To asi ani nejde.
Člověk neměl říct, ale zase si myslím, že nebylo tak moc. A prvotně jsme měli takovou trošku ranou snahu, aby v tom filmu nebylo nic, co už bylo v těch předchozích filmech.
Proto se ptám.
Ale myslím si, že tuhle představu jsme opustili ve smyslu funkčnosti toho sdělení. To znamená, dostali jsme se do situace, že by bylo horší držet se dogmatu, nesmíme zopakovat žádný archivní záběr, který už někde zahrál jinde, to skoro nejde mluvit o Václavu Havlovi, ale že i když zvolíme záběr, který už někde byl a máme pro něj nějaký důvod nebo dává tomu filmu nějaký smysl, tak ho prostě použijeme, ale ne v nějaký přehnaný míře. Jo. To znamená, že například v tom filmu v malé míře jsou i záběry z občana Havla, protože pomáhají komentovat něco, co jsme neměli jakýmkoliv jiným způsobem, jak pokryt a chtěli jsme to říct. Chtěli jsme to ukázat vlastně, jo? Ale jsou to prostě vteřiny nebo desítky vteřin a myslím si, že to takhle je v pořádku nebo že to takhle ničemu snad nevadí. Jo?
Ty, když trošku uhneme od té dokumentární tvorby a teď se vás ptám asi spíš jako diváka, který je zároveň velmi zkušeným filmařem, jak vy vlastně hodnotíte ta hra na stvárnění Václava Havla? A ptám se trošku i na toho celovečerního Havla od pana režiséra Slávka Horáka a vlastně mě třeba i zajímá váš názor na stvárnění Havla Viktorem Dvořákem a Markem Danielem, kde mi přijde mimochodem hrozně vlastně vždycky zajímavý, že si oba tihle herci toho Havla zahráli ve dvou nezávislých projektech, jako by tam byla trošku nějaká jako úcta dávat to dalšímu herci tu roli.
Spíš tady a teď dneska tíhnu k tomu říct, že jsem zase rád, že někdo se o to pokouší, že se toho někdo nebojí, že mu za to ten Havel stojí i za ten možnej neúspěch nebo nepodaření se toho, že to řada lidí třeba nemusí brát. Jo. To je to samé jako spojený s naším filmem. Jo. A s každým filmem mimochodem. Jo. Já víc jsem na straně toho, že má smysl se snažit udělat to poctivě, mít pro to nějaký důvod, ale pak už to nechat probíhat a ať si to běží vlastní cestou, ať to nějak žije. Kdybych měl komentovat například film Slávka Horáka, tak pro mě ten film má svoje chyby. Mezi ně bych třeba zařadil to, že si myslím, že se nedokáže rozhodnout úplně ten film, že honí možná víc zajíců na jedno. A možná, kdyby přestal jednoho z nich honit, třeba, že by se přestal věnovat intimnímu životu Václava Havla a soustředil by se třeba jenom na to pochopení toho, co se v něm stalo, že se z něj stal ten státotvorná osobnost, jakoby, tak by na to zbylo víc času a dalo by se to víc pečlivě jako modulovat a dalo by to člověku víc. To je trošku úvaha související pro mě obecně s trendem, jak dokážeme dělat životopisné filmy o významných českých československých osobnostech u nás. Mám pocit, že za mě trošku by bylo vždycky ideální začít filmem, který jakoby je takový kanonizující a který nám vysvětlí nebo dokáže podat tu osobnost v tom jejím základním esenciálním podobě, tak jako co je na ní nejcennější a co bychom tak měli si všichni jako prožít. Mm. Jo? Což třeba pro mě u toho filmu Havel, a tam to kvituju hodně, je to, že se člověk dostal do toho okamžiku, toho určitého zlomení v tom kriminálu, toho, že měl pocit, že sám jako zklamal a už to potom nechtěl opakovat. A líbily se mi ty věci toho, jak třeba se ten jeho svět proměňoval v to vnímání divadla zase zpátky, ten hraní si s tou mizanscénou a tak dál. A já bych klidně tohohle chtěl víc a chtěl bych to víc jako podložený. Víc bych se radši zabýval tímhle a klidně by to mohl být celý film pro mě jenom o tomhle. Že bych prostě se důkladně dostal do tohle okamžiku, toho niterného boje o to, jak se z plachýho člověka stane prostě vůdce opozice v nějakém státě, který ten stát dovede až k osvobození se od komunismu. Jo. To je pro mě nejpodstatnější. A pak si myslím, že by mohly následovat filmy, a to si myslím, že byla třeba ambice toho filmu Havel, tak co o tom vím, nebo jak o tom uvažuju, že měl být spíš trochu skandální, měl se spíš věnovat tí nadstavby nad Havlem a určitýmu už jako scizení nebo nějakému jinému způsobu pohledu, měl být radikální, věnovat se třeba jeho avantýrám a nějakému takovému jako milostnému životu. Ale myslím si, že ten film do tohle nedošel dostatečně odvážně a nestal se tímhle filmem, tímhletím punkově provokujícím...
Trošku rebelským způsobem.
Rebelským způsobem, prostě, kde by se mluvilo zprostě a bylo by tam hodně sexu a tak dál. A zachycovala by se nějaká atmosféra kvasu nějakých třeba 60. let a toho disentu v tomhle rozměru. A v něčem se ten film snažil udělat obojí, zůstat jako státotvorným, udělat i tohle. A já bych to ideálně rozdělil na dva filmy. Měl bych nejdřív ten kanonizující, ten etalon, a pak bych ho začal bořit. To je podle mě třeba stejně jako u Palacha nebo u Masaryka, jo, podobně.
A to mi právě přijde zajímavý, vy jste to sám řekl. Ono je vlastně těžký přemýšlet o těch filmech o Havlovi nějakým způsobem individuálně. Ono to tvoří takový jako havlovský cinematic universe něčím prostě.
Asi jo, ale kdybych odpověděl otázku, je to takhle u Masaryka? Máte pocit, že existuje masarykovský cinematic universe, protože jestli se prostě film Masaryk potkává prostě tamhle s Čapkem a povídáním v altánku. Jo,
rozumím.
Jo, je to takový Dubček, jo, to je to samý. My jsme teď udělali vlastně taky film o Dubčekovi s Robem Kirchhoffem a úplně nejvíc zazníval, proč pro vás se chcete ještě bavit o Dubčekovi, jo. Přitom Dubček se propisuje taky do různých rolí a je to jedna z nejenigmatičtějších a nejpodivnějších a vlastně zároveň formativních postav jako a nejkontroverznějších postav jako našich dějin, což ve smyslu filmový dramaturgie znamená a priori je zajímavý. Pojďme se o něm bavit, jo. Nikomu to může připadat starý, ale teď z hlediska debat o tom filmu si myslím, že tam jsou témata, že je možný se o tom bavit a sorry, kdo přesně chápe dneska ještě, máme to domyšlený, jako co se v těch 60. letech tady stalo, kdo za co mohl, jako, ano, dá se to zjednodušit, jako, že Rusové stejně si řekli svoje a pak byla normalizace, ale ty jemný mechanismy toho, jak třeba ta generace se zamilovala do Dubčeka, věřila něčemu, pak si zažila to zklamání, jak se to na tom všem propsalo.
Rozumím.
A tak dál, to je širší téma.
Ano.
Ale třeba oni, Dubček s Havlem jsou vedle sebe, že jo, velmi blízko třeba.
Jak vlastně ukázal i ten film. Ještě jsme zapomněli na tu otázku, jak vlastně hodnotíte ty dva herecké představitele, co se v jeho roli střídají.
Dobře, jako pro mě, teď zase, ale za mě byl mluvit filmař a producent, já bych hodně zvažoval, jestli se nevzdat ráčkování prostě a těch vnějších nápodob, jestli by nebylo odvážnější.
Je velmi těžké nesklouznout k nějaké karikatuře přece.
No, jestli by nebylo odvážnější nechat toho herce mluvit, vymyslet mu jinou stylizaci, mluvení třeba, ale to jsou prostě rozhodnutí, které si musí obhájit. Mně to třeba tolik nevadilo, dejme tomu, že mě to víc bavilo. Nemám s tím problém. Jo? Takže oba ty výkony hodnotím poměrně dost vysoko, vážím si jich a myslím, že jsou taky odvážný.
A na tomhle místě mě zajímá, jestli vy jste osobně Václava Havla znal? Setkali jste se?
Osobně potkal opravdu jenom párkrát a jenom opravdu krátce. Byl tam oční kontakt, ale bylo to letmý. A když mám říct jedno setkání, tak to, na tom to bude vidět, co to bylo za druh setkání. Takže třeba jako student na začátku 90. let, když jsem přišel do Prahy, tak jsem dělal uvaděče v rámci koncertů v Obecním domě, koncertu vážné hudby. A jednou jsem zrovna měl na starosti dveře od salonku, kde přišel na koncert Václav Havel. A takže jsem se na chvilku potkali já jako 20-letý mladík. Myslím, že mi dokonce podal ruku, tak jsme se jako pozdravili a pak do salonku a já jsem měl své setkání s Václavem Havlem. Takže moje živoucí setkání s Václavem Havlem bylo pouze této povahy, takže já jsem spíš ten, kdo ho zná víc jako z médií a tak většina z nás ostatních.
Chápu, letma, ale určitě důležitá
milá,
setkání.
Důležitá milá setkání. Jsem rád, že se mi to stalo někdy v životě a to mi stačí v podstatě.
Věřím. Přesto mě zajímá, jak vlastně vy srovnáváte, řekněme, jako skutečného Václava Havla, a teď samozřejmě rozumím, neznali jste se na nějaké osobní rovině, pamatujete ho nepochybně lépe než já, protože já jsem tou dobou nebyl dost starý, abych tolik třeba vnímal ty politické konsekvence, jeho fungování a tak dál. Ale kam tím mířím je, jestli dnes přeci jenom my nějakým způsobem nevzpomínáme anebo nevnímáme spíš nějakou jako ideu Václava Havla, než skutečného Václava Havla z masa a kostí.
Přesně mi mluvíte z duše, protože jsem teď přemýšlel o tom, jak na tuto otázku reagovat a skoro bych reagoval v tom duchu, co už jste řekl vy. Pro mě pravda jakoby není. Já i kdybych byl manžel Václava Havla a žil s ním domácnosti, tak bych ho znal nějak jenom. Jo? To, co skutečně se děje v každém z nás, může často zůstat skryto i těm nejbližším a vyjevuje se to v nějakých obrazech, který se dostávají různým způsobem ven. A u Havla je tohohle materiálu obrovská spousta. Jeho projekcí jako do toho prostoru, který člověk může studovat a jak se na tom, jak, jako může hodně si ho jakoby snažit přiblížit a nějak ho uchopit. A nebo může mít jenom velmi letmej, jednoduchý pocit, třeba i mylnej nebo zavádějící, ale tohle je pro mě nejdůležitější. V podstatě souvisí to s tou mojím sklonem k pozitivnímu vnímání věcí. Jestliže je osobnost, která mě byť falešně, jako ale inspiruje a vede mě po, když to řeknu, duchu Hvězdných válek po dobrý cestě, na té správné straně síly, tak já to kvituju. Protože těchto věcí v životě není hodně, je strašně snadný, nebo děje se to relativně snadno jako vypěstovat to zlo a rozsévat prostě ta sémě toho negativismu, ale pěstovat dobro je velmi těžký úkol. Když to nazvu takhle jenom jednoduše pracovně, dobro, zlo, to jsou velmi široký jako pojmy, ale bereme to jako pracovně v té debatě. A proto, jestliže jsme schopní, nebo já, když budu za sebe, abych to říkal za jiné lidi, pokud jsem schopen nacházet v něčem inspiraci a někam mě to dokáže jako zvednout a říct mi třeba, jo, dneska budu se chovat morálně, nebo budu prostě se na lidi smát, budu se snažit být prostě dobrý člověk a dělat lidem radost a tak dál. Zní to jako možná trochu na blble, ale já myslím, že ne, že to takhle vlastně je a že když nás k němu někdo inspiruje, tak jak říkám, teď se dopustím do toho, že řeknu to slovo falešný, i kdyby ten obraz byl částečně falešný, což já nechci, aby lidi to dali do stejné kategorie jako nějaká sekta nebo jako cokoliv, věci, které už mi připadají, že mi nejsou sympatický, jsou třeba za hranou. Ale na druhou stranu i tohle je vysoce individuální. Takže já si cením pozitivního odkazu Václava Havla. Dokážu ho pojmenovat, dokázal bych ho pojmenovat, co to pro mě osobně znamená. Pár těch věcí jsem řekl, můžu přidat další, jako respekt a pěstování třeba jako obecně občanské společnosti, ale neziskovek a věcí, ať lidi věci řeší sami, ať je to decentralizovaný, ať lidi zodpovídá za své životy, že se Havel nebál jakoby dávat lidem tu moc, jo? Power to the people, prostě, jo? Moc bezmocných. Že Havel sympatizoval se všema složkama společnosti a především s těma, co jsou jakoby takzvaně dole. Že sice byl z buržoázní rodiny, ale třeba v tom filmu taky zaznívá, ale ošíval se kolem toho. Nebylo mu to vlastně nějak extra příjemný a mnohem víc sympatizoval s lidma, který takovýhle původ nemají a který jsou takzvaně jakoby obyčejní, když to je hrozný slovo, používám jenom pomocně. Jo? A další témata, a ty jsou nespochybnitelné. Tohle Havel prostě byl. A mě nechci říct, že je jedno, já budu přijímat jakoukoliv výhradu, ale ano, byl taky určitě v něčem nemorální, měl svoje prostě věci, které se mu v životě nepovedly, něco možná nezvlád a tak dále, jasně. Ale pro mě tohle je ten odkaz, ta pozitivní inspirace tam zůstává a já si ji můžu odnášet a to mě baví.
Děkuji vám, že jste si vypnuli své mobilní telefony. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Zapněte si telefony.
Pane producente, já vám děkuju za další z našich velmi podnětných setkání.
Děkuju taky moc za pozvání a ať se daří všem vám i vašim posluchačům.
Díky.
Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.